Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Игътибарыгызга турыдан-туры эфирда «Офыклар тапшыруының» чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез һәм хәзер без кузгатачак мәсьәләләргә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша үз фикерләрегезне белдерәсез дип өметләнәбез. Тапшыруны мин, Рәзин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын! Моннан берничә сәгать элек Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсендә республикабызда бөртек җитештерү һәм аны чит илләргә сату мәсьәләләренә башланган чара узды. Быел Татарстаннан экспортка 50 мең тоннадан күбрәк бөртек озатылган. Ул Бәйсез дәүләтләр берлеге илләренә дә, Евросоюз дәүләтләренә дә сатыла. Татарстан продукциясен Кытайда ала. Аңлавыгызча, сәүдә өлкәсендә санкциялар алыш-бирешкә әләне йогынты ясамый кебек. Шул ук вакытта бу культуралар үзебездәге терлекчелектә дә күпләп файдаланыла һәм яхшы нәтиҗәләр бирә. Бөртекләрнең сыйфатын билгеләү үзәге Федераль дәүләт бюджет учреждениесе Татарстан филиалы директоры Татьяна Минникеева белән билгеләп үткәнчә, товарның бик азы гына чит илләргә турыдан-туры җибәрелә. Күпчелеге диңгез портлары аша озатыла. Татарстан авыл ишәннәре саткан товарларның сыйфаты таләпләргә җавап бирәме? Үзебездәге терлекләргә ашатканнарының сыйфаты нинди? Булар хакында без хәзер Татьяна Константиновна Минникеева һәм Россельхознадзорның Татарстан дәүләт ветеринария күзәтчелеге идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатим белән сөйләшәбез. Хәерле көн.
Хәерле көннәр.
Хәерле көннәр.
Идрис әфәнде белән без эфирда даими очрашып торабыз. Терлекчелектә безне борчыган мәсьәләләр турында фикерләшәбез. Татьяна Константиновна, бүген сүзне сездән башлыйга әле. Дөнья базарында Татарстан игенчеләренең дәрәҗәсе нинди? Безгә теләп мөрәҗәгать итәләрме? Санкциялар сәүдәгә ничек йогынты ясый?
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бер-ике сүз безнең филиал турында да әйтеп китәсем килә. Татарстан Республикасында ашлык сыйфатын һәм куркынычсызлыгын бәяләү үзәге филиал инде без. Без ашлыкның сыйфатына һәм куркынычсызлыгына анализлар үткәрәбез, обеззараживание буенча хезмәтләр ясыйбыз, под карантин продукциясында фитосанитар тикшерүләр үткәрәбез. Безнең сынау лабораториясы аккредитацияләнгән, югары төгеллекле җиһазлар белән җиһазландырылган. Без 300-дән артык пестицид, ГМО, микотоксиннар, авыр металлар һәм башка сыйфат һәм куркынычсызлык күрсәткечләрен ясыйбыз. Әйтеп китәсем килә, безнең белгечләр, безнең специалистлар ашлык һәм аны эшкәртү продуктларын экспортка җибәрүдә катнашалар. Безнең республикадан ашлык Иранга, Польшага, Германиягә, Беларусь, Казахстан һәм төрле илләргә күчә. Яңа юнәлеш безнең өчен Кытай. Һәр илнең үз таләпләре һәм ашлыкның сыйфаты һәм куркынычсызлыгы буенча рөхсәт ителгән нормалары бар. Ул нормалар инде бөтенесе дә Россельхознадзорның сайтында язылган. Аларны һәрбер экспортер кереп шул сайтка карый ала. Безнең филиал тиешле булмаган продукцияны чит илләргә җибәрмәү өчен барлык таләпләрен тикшерә. Әйтеп китәсем килә, шуны да безнең Россия илендә, мәсәлән, ашлыкка 230 пестицид. Ә менә Кытайда 516 пестицид. Шуңа күрә без аларны бөтенесен карап чыгырга тиеш, бөтенесен тикшерергә тиеш. Берәр пестицид килеп чыкса икән, ул инде ашлык Кытайга китә алмый дигән сүз.
Әйе, менә ул ашлыкны кире борган чыраклар бармы соң? Безнең белгечләр аның сыйфатын тикшерә, менә сез әйткәнчә анализлар үткәрә. Сез үткәреп җибәрдегез, ә чит илләрдә, мәсәлән, Кытайда кабул итмиләр дидегез. Кире кайткан чыраклар бармы?
Аллаһка шөкер, әле андый чыраклар булмады. Өметләнәм булмас та дип, чөнки без инде ул ашлыкны бик каты тикшерәбез. Безнең специалистлар аны тикшергәнче, безнең специалистлар чыгып, ул партиядан алалар. Инде ГОСТ, менә бар методикалар, инде ГОСТта язылган, шул ашлыкны алалар. Данлар безнең испытательный лабораторияга алып килеп, инде без аны бик яхшы иттереп тикшерәбез инде безнең җиһазларда. Вот шул. Аннары инде безнең филиалына әйтеп китсәм инде, без инде ХПП элеваторлар белән дә тыгыз элемтәдә торабыз. Без консультационный услугаларда ясыйбыз. Без инде төрле-төрле спорный вопросларда да катнашабыз. Без гел булышып кына торабыз. Бөтен сельхоз товары производительларга, экспортерларга, элеваторларга. Менә шулай.
Менә без инде әйтеп үттек, чит илләргә гәрчә санкциялар булса да, 50 мең тоннадан күбірек ашық затылған, ол біздің Татарстан үшін көп түгіл. Шолай да 50 мең тонна шақты көп, һәм Татарстанға ол шақты табыш кетіре. Һәм әлбәттә халқыбызда ашлаған жер аш бере, ташлаған жер таш бере деген сүзлер бар. Өзіміздің республикада жетіштірілген бүртіклер негізде тірлікшілік арқылы өткерілі. Мен шул тірліклерге бере тұрған ашлықта пестицидлар ғымен керекмеген мәшул ашламалар артық түгіл ме? Асында тикшересіз ме?
Әлбетте тикшеребіз, пестицидларын да тикшеребіз. Міне, озақы вақытта енді біраз бұршып татыра енді ол бізіні ол сұрау деп әйтіп кетсем енді. Қой бір міне партияларда пестицидлар юғары бола міне. Біз енді аннары ол пестицид нормасынан күбірек болса, біз ол аны әлбетте Россельхознадзорға қуат язабыз. Россельхознадзор енді ол партия білен утилизация боламанда, или технический цели ғама, іншікірек шулай өзі принимает решение деп әйтіп кетсем енді міне шулай. Россельхознадзор енді.
Татьяна Константиновна, біз әйтеміз енді, қазір ашламалар бик қиммет. Яғни пестицидлар да башқа жерге келтірген ашлықның көлемін, оңдырышлығын арттыру үшін қолданылатырған ашламалар қиммет. Әне үшін ұшыл азғына қолданғанда да пестицидлар барыққа келейкен бұл өсімдіклерде, егіндерде.
Теге елны, 23-ші елны енді іске түшірсек, яңғырларда болмады. Шума күре біз өлейбіз ол пестицидлар аккумулироваться иткен деп өлейбіз енді, емі? Ол яңғыр білен бетенде шығырға тиеш. Мында ол аккумулироваться итіп қолған деп біз шумды фикірге де келебіз енді. Біздің аграрийлар бетенде тұрша-тұрша шлилер, ашлықны үстірелер, бек көп оларыны использовать етелер деп әйтесімде келмей, емі? Шума күре
Өзіңіз мен үстіңе айтып айтасын келемін мен. Біріншіден, мына токсичный элемент дейміз. Бұл ұшырақта енді агрохимикатлар, пестицидлар, гербицидлар, ағу бір сөз білен. Олар оказывает кумулятивный действие, накапливает. Олар жиылып бара. Жерде. Мына шуын жиылып барғанға көре, 23-ші жылының 1-ші мартынан 248-ші федерал закон біздің ауыл қожалығы министрлігі шул мәддені қабыл етті. Бұл енді мәдде постановление 19-40 деп шелейбіз. А побочный продукты живут на усты дейбіз. Міне, ол теге әлік енді қалық тілінде айтсек, на ус дейбіз бетінде, органический удобрение. Қысқаған айтып айтсек. Онда теге тауық тезегі данырға кіре, сыйыр бұғы да кіре. Оларға енді теге дұңғыздың сыйық болса да, дұңғыздың тересі де кіре деген кебек. Тауық нүкін енді біз аны бүтіні бізде яқшы, хәр бір кіші көз алына кетіре. Міне шушына көре де, міне шушы федерал законына құрлану езіннен, шынки хайванға біз нинди ризық ашатабыз, Шулай бетінде, нендік культуры, бір түклі мұл, азық культурысы мұл, оны көп елдік үләнмі, олар барсына да яшерін батырын түгіл, минерал ұдабырында да қолланабыз, қақыт нечіктер әзімі көпмі көлемде қолланабыз агрохимикатлар, пестицидлар, гербицидлар. Яшерін батырын түгіл. Анда енді ауруларға, вирусын ауруларға қаратта да, анасын бүжеклерге қаратта да, анасын шүгіленлеріне қаратта. Олар елдің елдіңда жерде жиылып барды. Мене шума көреді, Икинчи агы бар. Мына шушы помощный, мына шушы федеральный матта дейбиз инде 248-чи, 1940-чи постановление боюнча мына бу помощный продукт животного устава инде урушча айтып сөйлебиз. Бул инде жиңилрак ППЖ депутаттары айтылайын дуу. Вот һәр бир хуҗалыкта. Вот шуның аркасында вот җирнең уңдырышлыгын артырыр өчен мына шушы федераль закон безнең үз көченә керде. Былтыр елда. Менә шул йөзеннән, не кимите йөзеннән, менә алар бер яктан контроль ясыйлар. Нинди генә булса, менә беренче чиратта экспорт дибез. Чөнки тәләпләр, менә Татьяна Константиновна әйтеп иткәнчә, бик анда көчле.
Көчле-көчле.
Китай, Китайда менә әйтте бит әле 500-дән артык. Ярый менә безнең бу филиал безнең Татарстандагы филиал бу не бүртүкмен тикшерүчүлөр, зерно тикшерүүчү айында СОКС дейбизин, Центральный оценка качества зерна. Алар 310-ны тикшере. Бар эле бүгүн бар региондор 150-200-ни да карай алынды.
Эге, эге.
Мына шуну менен айырылабы. Шунда мына биздин Татарстан һәр вакытта биз бит инде, биз инде теге булмаса биз сөйлемесек, биз инде сүт буенча да биринчи үчлүктө деп сөйлейбиз. Хайван тоту буенча да, ит жетиштирүү буенча да, кош ити мул, сыйыр ити ме, зерна буенча, иктек буенча айны эйтеси бизде юк. Йылны йылында биз соңгы 3-4 жылда, но анын эпеттики икинчи агы бар сыйфатына биз бүгүн күндө бик зур иктибар берге тийиш. Мына шунун сыйфатын текшерүү жүзүнөн, мына бул лабораторияны биздин ул битинде биздин Россехуннадзорга каралган, ул как подведомственный, аны бик күчлүү итип Беренчиден күп оборудованиелар бирдиләр, приборлар. Аларның методикаларын асвойтдылар. Аларга штат бирдиләр. Менә шуны әйтәсе килә, үстәмә итеп.
Рәхмәт Идрис Мударисович.
Икезне бергә чакырубыз, бер дә шыраклы түгел. Чөнки игенчелек ул тирлекчелекнең нигезе. Икенче яктан караган чакта шитләргә әйттегендә 50 мең тонна гына, 50 мең тонна ул Татарстан өчен күп түгел. Шулай да анда инде сыйфатын тикшерәләр. Хәзер үзебезнең терлекчелеккә күчек. Без менә сез әйткәнчә, сөт өлкәсендә дә без Россия күләмендә әйдәп барабыз беренче үчлектә. Ит сату, ит җитештерү буенча да алда барабыз. Үзебезнең халыкка киткән терлекчелек продуктларында менә шундый кирәкмәгән әйберләр күп түгелме? Менә шуны Белү өчен без икезне бергә чакырдык.
Әйе, мин сезгә күәт итеп әйтәм, күп дип әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин сирәк булса да ул очрап тора. Менә әле бүтте бит. Бер хуҗалык әйтмим. На район әйтергә мәгълүм, Нурлат районы. Хуҗалыкта. Менә әйтте бит әле, пестицид нормадан артык. Ул нишли? Ул читилгә китә алмый. Аның бер генә юл була. Кая барсын бер ул хуҗалык. Аны мәҗбүр була сыйырга ашатырга. Ашату юлларын ничек? Комби корма ясап ашатабыз. Илшләп. Гүлгене, гүлгүл битен арпаны гына ашатып булмый. Булайны гына. Значит, аларга кирәк була эс күләмдә, анда 5% мы, 3% кына кушып, әзәз генә бирегә. Әмма ләкин без моны ничек контроль тотабыз? Безнең мониторинг бар. Сөтін текшіріп тұрабыз, бірінші сиратта. Итін текшірабыз. Қай бір нелер бойынша текшірабыз, инанлары жеріні де текшірабыз. Бізде, біздің күзетшілікте бар, біздің жері бойынша да текшіру алып тұрабыз. Жеріні бұл лаборатория текшір, мәселе, біз ойлыбыз енді, бұларға да келешекте Йүклерлер дейм мин.
Алла білсен.
Чынки абиззаражы мина фумигацияларын бүттін үшін йүкледілер. Ну, бүттін үшін бір ұстап болмай. Бұ турда енді біздің өзі біздің бар. Лаборатория мінда Қазанда тұжы бар. Жерде күп мек күлемде Иса ставы. Хәр бір продукции, тағын бір қат әйтем. Бірінші жератта сүт. Мені әшердің батырын түгіл. Сыйырларыны біз әгер елік барыбызда, көбіміз мінда ауыл. Жерінден шыққан кішілер. Ауылда сыйыр әрем ашы екен.
Әрім
тәмі келе. Шуна көре, ешінің батым түгіл. Мында да шулай. Шуна көре, мені файдалыны бейтесе келе, бұ неге әхәмиет берілге келе.
Міне бізіне тыңлаушыларымыз тыңлап тұралар. Шуна көре, шынды сұрау бересе келе, әттегінде пестицидлар болса, керекмен әйбірлер болса, шетелілер кері бұралар. Өзі біздің сәудәшілдеріне алар кетмей бет. Бұлқындай.
Йоқ, йоқ.
Тікшу бар.
Сәудәшілдеріне кете алмай ол. Шынки қабат-қабат тікшіріле, тікшіріле. Бұл енді бізгіне түгіл, аның бізден башқа әлі Роспотребнадзор бар. Әзір продукция, шулық сүт продукциялар алып қарайық. Мен біз енді итке әхәмиет береміз. Ит продукциялары, колбаса, деликатеслар, мына күкей дә шулай ук, һәм башка еш күндәлек үстәлдәге бөтен ризык. Икенче яктан без бер яктан тикшерсәк, Роспотребнадзор, икенче яктан Роспотребнадзор тикшерә. Мына лаборатория тикшерә икән бүген азыкны. Азык дип сөйлибез инде. Бер төрле культура инде монда. Төп, чөнки 70% хәт тавык булсын, сыер булсын, дуңгыз булсын дигән 70-80% аның рационында ул бер төрле культуралар. Бурчак, бундай сулы арпа, кукуруз дип сөйли, күнбагыш. Менә күнбагышка әһәмият бик, чөнки безнең үзебездә бар бит ул. Мыс, мас экстракцион завод дибез диге җир комбинатта. Алар бит инде кайсы гына регионнар алып кайтмыйлар. Монда әгәр алсак, Приуш федеральный округ.
Самарада, Ульяновский.
Ульяновский калмый, мында Оренбурда калмый, Башкирияда, Башкистанда калмый, Шувашстанда калмый. Бүттін продукция, мене олар, мене шушы лаборатория, иң бірінші чиратта тикшеріп тұра.
Идрис Миляшович, біз әлі тағын тірлікселікке көшербіз. Мене қазір Татьяна Константиновна шушыларға үстіп тағы нелер етірге тілейсіз?
Бір-екі сөз әйтіп кетесім келейінде. Бұл елні біз енді мәжбүрлі дәулет бұдай мониторингіна көтебіз енді, еме? Шуны хабар етесім келе. Мониторинг өткеруде уполномоченный деп әйтсем де бұл енді біздің филиал. Мене бұдай, бүтін валовый сбор бұдайның біздің филиал оша өтірге тиеш. Біздің специалистлар шыға, пробаны ола, біздің лабораторияға оп келе, біз бүтін сыйфат показательларын есейбізді, шуннан протокол испытанияны в ГИС зерно деген система бар, шунда в ГИС зерно системасына кіртебіз. Шуннан ғана сельхоз товары производитель ол бұдайны сота ола. Ансыз бұдайны сотып болмай. Міне шул. Бик шундый улым мәгълүматты әйтимесен инде моны.
Менә без турдан туры эфирдә эшлибез. Оршадан шундый сорау килеп иреште. Җиргә минераль ашламалар, химикатларны күп кертү зыянлы түгелме? Чәчү вакытында яки урлык авылаганда билгеле мәкдәр исәпкә алынамы дигән сорау бирәләр.
Бу чәчү вакытында да, чәчкәчтә үскән вакытында да бүтән Бу агрохимик дибез инде агрохимик чараларга карата әйтәсе килә. Моны безнең агрономнар, хуҗалык җитәкчеләре дә, фирма суган хуҗалыклары да фән буенча куллана. Тиешенчә, монда берни дә артык куллану юк. Чөнки менә бу тагын бер истеме әйтәсем килә, без бит инде 21-нче елга хатлы, 11-нче елдан алып 21-нче елга хатлы. Бездә бар отдел 11-нче елда бетергәннәр ие, отдел по обращению агрохимикатов, пестицидов и гербицидов. Без инде ул вакытта белгечләр бар, алар һәр вакытта контрольләтләр турдан туры. Аннан менә 21-нче елда элешчә безгә бирделәр. Бүген көндә отдел земельного контроля дибез инде җир буенча бундый федераль государственный информация система бар Сатурн. Һәр бер кем менә безгә читтән кертә беренче чиратта чит илләр менә таможен союзданмы Казахстан, Белоруссиямы или Евросоюзлардан, Евро илләреннәнме, Европа илләреннән кертүчеләр нинди генә агу буламы, висицит, грибицит алар Сатурн дигән системада теркәле. Иң беренче чиратта алар безне их хуҗалыкларда һәр берсе теркәлеп бетте дип әйтеп булмый, ну 100% бүген булмаса да 90% артык. Шуңа күрә бу контрольдә тора. Анда класс опасности да бар. Анда күләме дә. Аннан без инде кыш көне менә авыл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә еш бик еш агро учебалар, укулар үткәрелде. Бунда инде агрономнар беренче чиратта хуҗалык җитәкчеләре. Шуңа күрә һәр бер хуҗалык, кичкенә хуҗалыкмы, зурмы, крестьян фирма хуҗалыгы, һәр берсе дә бу мәсьәлә буенча аларда мәгълүмат бар, контрольдә тотыла.
Менә Татьяна ханым, Идрис әфәнде, Біз бұл тұруда дайыми тыңлаушыларға мағлұматлар жеткіріп тұрабыз. Аларны қорқыту үшін түгіл, керісінше, алар біздің ауыл қожалығы ішінлері жетіштірген таварны, ит, сүт, екмек, башқасын тулы шанш білен осынлар барысыда контролда тұтыла деп әйтерге тырышабыз. Чөнки базарда контроль бара, хужалыкларда контроль бара, менә сез контроль үткәрәсез. Менә шунлыктан хәзер бер мисал китерәм мин. Кой бүш, яшел үзән, сорман, яңа чишмә әтнә районнарында мөгезле эре тирекләрнең бруцеллез белән авыру очрагы тиркәлгән. Менә соңгы вакытта безнең авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров моны зур фаҗига дип атады. Менә Бу тирликләрдән алган продукция халыкка бармы бит инде?
Юк, бу сез әйткән мәгълүмат, дисәтле, бу безнең Татарстан өчен фаҗига гына түгел, соңгы 30 елдан артык бурчул дигән авыру бездә булмады. Без аны күрше күләмендә, чит өлкәләрдән не ишетеп, или нигә газеталар, телевизордан күреп кенә карап ишетеп кенә белә идек. Әмма ләкин менә былтыр гелсе елда сентябрьдә беренче яңа чишмәдә булды. 770 башына без юк итте. Туры килде. Аннан соң бик зур фаҗига булды Әтнә районында. 5,5 60 тонна сүт тәүлегенә 60 тонна сүт ишетә торган хуҗалык, Тукай хуҗалыгы бу Әтнә районында 5,500 якын эремек өлтерлен юк итәргә турды. Менә бу елда шулай шәхси хуҗалыкларда чыга 5 районда бу авыруны контрольдә без тотабыз. Бүген көндә һәр бер баш инде бу беренче чиратта шәхси хуҗалыкларга туры килә. Чөнки минем чыгышымнан файдаланып әйтәсем килә. 16 июньдә безнең Корбан гаете көтелә. Әле аны бер ике генә җөмлә булса да әйтеп үтәргә тиеш, чөнки халыкка күп калмады вакыт. Чтобы һәр бер кеше белеп торсын, һәр бер бездә контроль кеше иде. 2 айдан башлап һәр бер эремегезне төрлек мул сары генешеме Мин инде атлар турында әйтеп, алар турында әйтеп тә тормыйм. Һәр берсе лаборатория анализ ясала. Коннан. Бу инде ранни диагностика дибез. Бу, чтобы бу бруцеллез авыру беренчедән, моны иң беренче юклыгын без испатлыйбыз. Икенчедән, беләбез, что республикада баш ветеринария белгечлекләре, идарәсенең белгечлекләре һәр бер районда контрольдә тота. Аларны без Безнең яктан да контроль бар. Шуңа күрә бу авыру буенча, ну, бу аңнап, моның белән әйтәсем килә, моңа карата уяу булырга кирәк һәрбер алучыга. Чөнки җәй җитте, җәй кыш көнедә, җәйендә, ел әйләнәсендә бар шундый теге Нисаны суын таргулы дибез. Сөт сатучылар, иләр арасында, каяндыр юл буйларында ит сатучылар, Анды итлендә, сөтне дә, сөт продукциясендә, ит продукциясендә алу катгы тыела. Чөнки без алар лаборатория анализы үтмәгән булырга мөмкин, клеймасы булырга булмаска мөмкин, ветеринар санитария экспертизасы юк, рөхсәт кәгазе юк, һәм безнең белән читтән кергән регион булса, безнең белән рөхсәт кәгазе бездән алмаган. Шуңа күрә именно үзебездәге генә сарыкны да әгәр суярга туры килсә, корбанга итенә, суярга күп кеше битене чала, бездә ул ел аясында менә былтыр гына 13,000-дан артык. 13,000-дан артык, шуның 5,000-дан артык, 5,700 Казанда гына 18 безнең площадка дибез инде кая эшкәртәләр. Ул инде рөхсәт ителгән, бу инде дини хәзрәте белән дә республиканы кабергә берлектә администрацияләр белән дә һәр без безнең яктан да монда безнең белән сөйләшеп, уртага салып киңәшләшкән участоклар инде монда рөхсәт ителә. Әмма ләкин читтән кертү быел тыела. Безнең үзебездә Татарстанда җитәрлек саны баш саны да бар, күләме дә бар.
Халкыбызда саран ике тапкыр түли диләр. Менә инде Корбан гаете турында әйткәч, әлбәттә эшмәкәрләр акча эшләп калырга тырышалар. Чит төбәкләрдән ветеринария хезмәте артык күрсәтелмәгән төбәкләрдән терлекләрне алып кайтырга мөмкиннәр. Бигрәк тә сарык малын инде күбрәк сарык чалына бит инде. Һәм менә аларны тикшергән чиракта шир килеп чыкса, бөтен суюкка чыгарыла бит инде. Менә бу өлкәдә алдан чаралар күреләдер дип уйларга кирәк.
Бу мәсьәләгә килгәндә, безнең тәүлек күләмендә 2 Жерде мен Малиновка дейбиз инде. Бизде анда ветеринар полицейский пуслар уюштурулду инде Малиновкада Идил Илгас аркылуу. Экинчиси Тулы. Тулыда бу Шарлыга шаарына киргенде Күпүрде тоже биздин тәүлек буюнча мындай инде баш ветеринарий белгичлери де биздин инспекторлор да дежурство уюшкан. Шуңа карамастан эйе бүтүн киши де намусы намуста деп айта албайбыз. Әмма лекин алып кайткан ушракта да биз капчыкта ятмый билене. Инде алып кайтса да ул нерсе эшләргә ди? Иң беренче карантинга куя. Куйылырга тиеш. Аның каны тикшерелә. Алып кайткан кайткан, ну бездән безнең яктан да баш ветеринарий белгечлекләренең идарәсе ягыннан да рөхсәт юк. Алып кайткан дәвердә канын тикшерү, аның бөтен карантинга, карантин ул 21 көн дәвам итә. Аннан куйылгач, шуңа күрә алып кайту, алып кайткан чиракта да безнең булгалады үткән елларда. Без инде аларны кире дә җибәрдек, аларга карата карантинга куеп, каннарына тикшердек. Әмма ләкин без сорарыйм менә үземнең бу чыгышымны файдаланып, зинһар өчен алып кайтмасыннар. Кирәк түгел. Аның проблемасы күп. Беренчедән, бүген көндә үзебездә әле бу чирнең очына чыгып, чыгар алганыбыз юк. А менә бит соңгы очрагы Сарман районында соңгысын гына әйтәсем килә. Бу буквально безнең апрель азагында килеп чыкты бу җир. Ике аерым шәхси хуҗалыкта. Берсендә 22 баш, икенчесендә 26 баш. Менә 40-48 башны безгә туры килде. Дагестанга җибәреп, суеп, юытәргә. Аның белән генә эш бетми. Чөнки ул бит инде бүген көндә бузауында юытәрә кала, аның танасында, сыерында һәм башкасында. И шуның аркасында, әгәр үзебездә генә түгел, читтән кайткан дәвердә, әгәр карантинга куйгач, ул авыру теркәсә, ул инде безгә яңа ушырак дигән сүз. Тагын үзебезнең бәле безгә бәле була. Менә шуның өчен сорарыйм мин. Каян дурап кайтырга булса да, безгә мөрәҗәгать итсеннәр. Безнең сайтта информация бар, телефоннарыбыз бар. Безне табырга җиңел, хат язырга була. Әле пока бүгенге көндә вакыт бар. Вот, вакыт бар әле 16-сына кадәр. Ну, улай берләрне озакка сузарга ярамый.
Шулай да инде узак еллар дәвамында бу бруцеллез авыры булмаган, ул каян килеп чыккансың менә?
Менә без бу бруцеллез авырын 100% әйтәрме без инде? Ну, без 80% әйтә алабыз бүген көндә, без аны исбатладык чит өлкәдән. Кайда менә мин инде әйләнеп кайтасым килә 2019 елдан алып 21 елга чаклы 1051 баш ычырак теркәлгән бруцеллез эре мөгезетлек арасында. Сарыкларда 108 очрады. Бу әле безнең коллегалар дибез инде дәүләт ветеринари белгечләре теркәлгән очракларына. Аның әле белмәгәне бардыр. Аны без әле безгә безнең мәгълүматлар җитмәгәне бар. Шуңа күрә күпчелек очракта монда дөресен кыска гына әйтеп әйткәндә чит өлкәдән менә суырга дип алып кайталар. Рөхсәт кагазы юк, согласование маршрут юк. Әйе, бер кем белми юнгә тегендә килеп чыкты. Менә бензин алып карый, бензин да бүген безнең Самарада тирә-якта дөресен әйткәндә инде, әгәр кыска гына әйтеп әйтсәк, тирә юндәге безнең бүтән регион күрше-күләннәре бездә бу авыру бар.
Һәм алар аннан котылу өчен безгә
котылу өчен эшмәкәрләр сезгә әйтеп үттегез бит инде, аларга тиз генә акча эшләп калырга кирәк. Теге әйтәләр бит инде 5 тенге юнырак булды икән, алып кайта, тегеләр әйтә, алыгыз, шу бер кемдә түгел, бер баш, ике баш, сарыкмы, сыермы, шуңа күрә зинһар өчен, зинһар өчен каяндыр алып кайтырга, бүген көндә алыш биреш бара, фермерларга да яңартырга кирәк, нәселне эшен яхшыртырга кирәк, канын алыштырга кирәк. Шул вакытта да, һәр вакытта мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безгә, без аларга әйтәбез, или баш ветеринарий белгечләре белән дә идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кайсы регионнан аларга була, рөхсәт кагазлары, аның өчен бит инде бернинди дә безгә мөрәҗәгать иткән өчен акча без сорамыйбыз.
Міне, біз енді бұл темаға тапшырып келіп тұрамыз. Бүгінгі тапшырды ақырына қынышы. Шулай да, міне, мәселен, біз ветеринария қызметкері, министрлер кабинетінің, аның білен тапшырып келгенде де айттік, қойбір шәһәрлерде, бозарда түгіл, пішмақларда итлер саталар. Міне, андай кішілерден ит алушыларға нелер айтар едіңіз?
Ең бірінші, бір қашанда андай ит сатушылардан, жол бойларынан, үй араларынан, әй, базар арттарында деп шелебіз енді біз.
Орзан бәйеге деп.
Орзан бәйеге. Оларының рұқсат қағазы біріншіден жоқ. Сүт кекілсең де, итке айынды бігірек те, кремасы жоқ, ветеринар санитарын экспертиза өтпеген. Шының үшін, зинхар үшін, аннан алғыншы, тексерілген итіне тынышлап, үрекке атырлы кетіп, ашарға бұлсын, рұқсат қағаздары болғанлығына алсынлар.
Һәр төбәктә үләт базлары бар. Ягъни, терлекләрнең ул кирәкмәгән шушы Корбан гаетеннән соң да урнаштыру өчен менә алар зыян салмый безнең хуҗалыкларыбызга.
Нәш кыска гына әйтеп әйтсәң, 20-нче елдан безнең хәзер яңа үләт базлары ясау төзү тыелды. Искиләре, аларның күбесе тулып килә. 21 районда менә 43 район бізнің, шоның 21-інде специализирован еді бізінде үзе түйіттірген автомашиналар алдылар. Олар, мұна енді район ветеринар бірләшмәләрі бұ жылы бойынша шүгілленелер. Бізнің үзі бізде, мұна ела Алабуғада, биосари индустрия деген зауыт бар. Мұна олар енді біттен биологиск атқытларыны, үлекселеріні дей бізінде бұ зұр олы птес фабрикалардан бұсын, ремегезе төрле комплексларыннан, дуңгыз фирмаларыннан, дуңгыз комплексларыннан алар үзләре килеп алып китәләр. Или алар үзләре җиткерә. Бу безнең отработанный схема дибез инде. Монда бу вопросны. Әмма ләкин әлеге дә баягы Корбан гаете йортта чалган вакытта да аларны бигрәк тә без инде менә шул Корбан гаете үтә и безгә килә башлый шикаятлар. Менә ди елга буенда ди башын ыргытканнар, аягын ыргытканнар, аның ишәкләре унап ята. Бу нәрсә инде күбрәк тә безгә мөселман кешеләр түгел, татар кешеләр, әле ул теге бүтән религиядә булган кешеләр. Шуның өчен зихар өчен бу әйберне эшләмәсәк. Чөнки бер ике вакытта, әле тагын бер безнең көтелә, шушындый 11 июньнән башланачак бит инде. Бик зур бүтән Европа илләрендә, бүтән дөнья күләм шушындый мероприятие көтелә. Зинһар өчен без сорарыйк. Без генә түгел инде бу барыбызның да үтенечедер дим мин.
Аңлашылды. Хәзер инде безнең вакыт бик аз калды. Сезгә 15 секунд вакыт дигәнләү өчен Татьяна ханым.
Минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә бөтен радио тыңлаучыларга. Һәм инде минем теләкләрем шул, бу елны бүтін овыл хужалықларына мин сыйфатлы, яхшы ашлық тілейм. Бүтіні біз исен соғына болып, ол ашлықны жиып, сыйфатын қорап, экспортларға жіберіп, шулай тіріп, матур еттіріп ешейік.
Сізге әзгіне вақыт едіріп.
Мен де рахмет етесім келе, дайыми сіз бізді шақырасыз. И бар қалыққа да исенлік саулық. Сәлеметлік бұлсын, тынышлық, и мына жетіштірген сүт мол, сүт продукцияларын, ит продукцияларын, һәр берсе сыйфатлы бұлсын, и олар біздің әккен сөзлерге, ветеринар, санитар тәрепләріне қалақ салсынлар еді.
Қолғанларын келесі тапшыларда сілербіз, біздің студиямызда, республикамызда білгілі білгішілер Татьяна Минникеева, һәм Идрис Гатин болды, бұл тапшыуыны Лейля Салахова, Фәнис Мұхантов һәм Разин Дұрын састандағы ижат түркім әзірләді. Исән сау болып, сыйфатлы ризік мүлін тұқланық. Құрметті тұңғылшыларымыз.